Jean kota gereni mbara mbara. Na pekoni, Jésus a tambula na yati siseti Galile. Lo yeti tambula na yati siseti Jude pepe. Bangati so a juif aeke gilegeti falu. Matangati a juif so aeke matangati akpangba a ganduru awe. Aetati Jésus a tenenalo.
Londo nandoso, mogwena Jude si a disciple timonga, aba yeso mo yeke Sara. Tongana zo a yeti tene azwa ingalo, lo yeke Sara ye na ondengoni pepe. Somo yeke Sara amarati ye tongaso Sara si azo kwe a ingamo.
Ata aitatilo, ala mana bena lo pepe. Jésus a tene na ala.
Ngonga timbia de tilingbi pepe. Metiala, ngonga kwa ke ginzoni ngonga. Azo ti dunia limbi ti kiala pepe. Me azo ni akembi. Ngangati so mbitene tene nando tiala. Mbitene, aye so ala ke Sara ke sioni. Ala wani, ala guna matangani. Mbieke gotimbi na matangani pepe. Ngangati so ngongati mbia de tilingbi pepe.
Na pekoti tene so Jésus a tene, lumbana Galilee. So aitatilo a ona matangani awe, Jésus nga a gwena matangani, melo gwena ondengoni si azo a balo pepe. Ama konziti a juif a yeke gilo na yati matangani ala undando atene.
Lo yeke nandoa,
bati azo so a bombika a yeke tene tene tilo mingi, ameni zoni atene.
Lo yeke nzoni zo,
ambeni atene tiara.
Vene, lo yeke anda bati azo gi senge senge.
Mezu ti tenengo tene tiro polele ayeke da pepe. Bangati so mbeto ti amakonzi ti azuif ayeke Sara ala. So ala diti Sara matangani, Jésus alondo lo gwe na ya ti kota da ti nzapa si lo yeke faye na azo. Diti amakonzi ti azuif kwe akpe si ala tene.
Koli so ayinga ayi so tongana nye, so lo manda mbeti pepe so.
Jésus akiri tene na ala.
Ye so mbieke fanala alondo na mbi wani pepe. Me alono na loso ato kwambi. Zoso eti Sara yeso beti nzapa ye. Fadelo yeke inga atene. Yeso mbieke fa alono na nzapa. Wala mbieke tene gitene so alono na mbi wani. Zoso ake tene gitene ti beti lo. Lo yeke gi. Ti tene azo agonda lo. Me zoso ake gi. Ti tene azo agonda zoso ato kwa lo. Lo yeke tene gita atene. Tene ti mvene akena yanga ti lo pepe. Moiza mwando ndia na ala pepe. Mezo kona popoti ala batandiani pepe. Ala gilege ti fa mingmanga ti nye.
Azoni kwe akiri tene na lo atene.
Shoni yingwa yeke na yatimo. Zoala yeke gilege ti fa mo.
Jésus akiri tene na ala atene.
Mbisara giyo kosili ti ala kwe akpe. Moïse. Amwando yanga na ala ti fa amo lenge ti ala ti koli na ganza. Moïse la atonda ti fango ganza pepe. Me akotara ti lo la atonda ni. Nila ala yeke fa azo na ganza, ata na lango ti wungo tere kwe. Ala yeke fa molenge koli na ganza na lango ti wungo tere ti batandia ti Moïse. Nanga ti nye la, ala yeke Sara ngonzo na tere ti mbi, ndali ti sombi kai kobela ti mbeni zo na lango ti wungo tere. Ala fangmanga, gi ndali ti le ti zo pepe. Me ala fangmanga so, ayeke na legeni.
Ameni zo ti Jérusalem a undalo atene.
Koli so azo ake gilege ti falo so la pepe.
Ba, lo yeke tene tene na leti azo kwe, me mbeni zo ti ziyanga na lo ayeke da pepe. Amakonzi ti ye ayeda bia ni awe atene. Lo yeke Messi.
Tongana Messi ni agande, zo oko ayeke inga ndoso lo londo da pepe. Me ti koli so, e inga ndoso lo londo da.
Jésus ayeke faye na yati kota da ti nzapa si lo tene tene na kota go lo tene.
Ala inga mbi bia ni? Ala inga ndoso mbi londo da bia ni. Mbi gana iriti mbi wani pepe. Loso ato kwambi. Lo lingbi titene zo azia betilo na ndotilo. Me ala inga lo pepe. Timbi, mbi inga lo. Mbanga tiso mbi londo na losi mbi ga. Lola lo to kwambi.
Tuonga so ala gilege tigu Jésus. Mezo oko agulo pepe. Mbanga tiso mbonga tilo adeti limbi pepe. Na popoti gbacha zo so. Ambeni mingi amana benalo ala tene.
Tungana mesia ga, fadelo eke Sara ayeti kpene a otikoli so.
A farizien ama atene so batiazo ayeke tene na gbeti gotiala na tereti Jésus. Tongaso akota wa yango sandaga na a Pharisien atokwa turu guti gweti bulu. Jésus atene.
Mbie ke duti kete na popotiala. Sina pekoni. Mbie ke kiri na tereti lo so atokwambi. Fadala ke gimbi. Meala ke warambi pepe. Mbangati so ala lingbi ti sinando so mbie ke duti daso pepe.
A juif a unda teretala atene.
Ha 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 ha. Le ke guande na ndo wasi wala lo pepe so.
Le ti guande ti a juif so a kangbi teretala na ti a kodro ti a grek so. Le ke guekati faye na grek ni.
Le tene. Fadala ke gimbi. Mena eke warambi pepe. Bangati so ala limbi ti si nando sumbi eke duji da so pepe. So a eti tene yen.
Tangati lango ti matangani a eke mbeni kota lango mingi. Jésus a luti na nduzu si lo tene tene na kota go lo tene.
Tonga na nzara ti ngu asara mbeni zo. A eke nzoni lo gana mbi lo nyongu. Zo so a mana pe na mbi. Fade ngu so a eke mu fini na zo. A eke londo na beti lo ti swa. Tonga na tisombe ti nzapa fa teneni.
Jésus a eke tene tene ti ingo buru so fade azo so amana bena lo a eke wara. Ande meni so ingo buru adetiga pepe. Bangati so Jésus adeti wara gonda ti lo pepe. Na popo ti gbacha zo so ama atene ti Jésus ambeni atene.
So ta wayanga nzapa ni la.
Ambeni atene ti ala.
Lola lo eke mesini.
Ambeni atene.
Messina lingbi ti londo na Galilée si aga. Mbeti ti nzapa atene. Fade Messini ayeke haleti David. Lo yeke londo ande na Bethlehem. Kodro ti David si lo yeke ga.
Popo ti azoni akangbi ndali ti Jésus. Ambeni na popo ti ala aye ti gbu Jésus. Me zo oko andu lo pepe. Aturu guni akiri na tere ti akota wayango sandaga na Pharisien. Ala unda aturu guni atene.
Ala gana lo pepe ngbangati nye.
Aturu guni akiri tene na ala atene.
Beni zo ti tene tene ton na koli so ayeke da oko pepe.
A Pharisien a unda ala atene.
Ala nga, lo anda ala we.
Mbeni makonzi ti e wala mbeni Pharisien oko so amana bena lo yeke da. Gigba ti azo so a inga ndia ti Moïse pepe so. Ala la amana bena lo. Nzapa a deba ala we.
Na popo ti a Pharisien, beni oko ayeke Nicodème so a gwelani aba Jésus, lo tene na ala.
Ndia ti e amulege na eti fangbanga na le ti zo so ade e matene ti lo pepe, si ade hinga Yesu zo ni asara pepe.
Ala kiri tene na lo.
Monga, mo yeke zo ti Galilée, mo ginda ti mbeti ti nzapa, fade mo yeke hinga so. Beni wayanga nzapa londo lakua na Galilée aga pepe.
Na pekoni zo oko oko akiri na datilo.